Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de studiu, emisiunea care acum ne duce peste mări și țări, pentru că mergem, conduși de pastorul Traian Aldea, mergem pe urmele lui Pavel. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Noi suntem deja pregătiți de călătorie. Cred că cei mai mulți dintre ascultătorii noștri au și recitit Faptele Apostolilor și s-au bucurat de toate realizările lui Pavel, poate au lăcrimat în momentul în care el a fost persecutat și urmărit, dar au învățat tenacitatea, pentru că Pavel era un om dârz, tenace și curajos, cum ați spus dumneavoastră.
Da, aș spune că este una din localitățile importante, fiind la capătul drumului celei de-a doua călătorii misionare. Această călătorie misionară, care cuprinde toată Grecia, e de fapt un traseu turistic biblic de astăzi excepțional.
Deci astăzi se fac excursii, da?
Pe care noi îl facem. Avem, începem cu Filipii, Tesalonic, cu Berea, Atena, Corint. Și mai sunt, pe urmă, lucrurile mai mărunte, dar acestea sunt principale. Am putea spune Filip reprezintă punctul de deschidere, Tesalonic punctul de conflict, Berea un pic de respiro, așa te-a întărit, Atena ascuțirea minții și un dialog științifico-filozofic la cel mai înalt nivel, nu cu prea mari rezultate, și acum vine Corintul. Ce va reprezenta Corintul pentru campania misionară și pentru Pavel? Corintul va fi activitatea cea mai îndelungată, va rămâne aici un an și jumătate, deci în cealaltă au fost doar câteva săptămâni, 3-4 săptămâni, nu mai mult. Aici va rămâne un an și jumătate, va fi activitatea cea mai de succes, cu foarte multe persoane care au fost câștigate la credință, va fi dovada cea mai puternică a Evangheliei în cel mai decăzut loc posibil, deci o confruntare între reprezentanții societății, Evanghelia și lumea de atunci. Și în același timp, Corintul este testul cel mai greu pentru un misionar. Chiar Pavel...
Nu Atena a fost testul?
Nu. Nu, Atena a fost un exercițiu de inteligență.
Bun, atunci spuneți-ne Corintul. Ce este în Corint? Ce a fost atunci și ce este astăzi? Ca să...
Pe vremea aceea, Corintul era capitala Ahaiei, nu Atena. Uh-huh. Corintul. Deci, din punct de vedere administrativ, era capitală. Și fiind capitală, avea economie, avea activitate, avea politică, avea tot ce vreți. Corintul era port, fiindcă avem Grecia continentală și avem Grecia peninsulară cu Peloponezul. Între cele două este un ism de 6 km. În partea de sud avem Golful Salonic, în partea de nord avem Golful Corint. Iar Corintul era la partea de nord, port la Golful Corint. Și ca să nu ocolească vapoarele toată peninsula Peloponez, ei făceau transbordarea mărfii din Corint la Chencrea, care era port în zona de sud la Salonic, făceau transbordare și mergeau mai departe cu alt vapor. Chiar au început să taie un canal pe timpul lui Nero, dar s-au oprit pentru că inginerii de atunci au zis că un golf este mai sus decât celălalt golf, deci nu știau că e același nivel și dacă sapă canalul, o să inunde toată partea. Și s-a oprit. Canalul a fost săpat mai târziu,
mult mai târziu,
sfârșitul secolului 19, și acum leagă un canal, atunci nu era. Deci, fiind port, era o activitate comercială foarte intensă. În Corint s-au adunat oameni din toată zona, Orient, Occident, religii
diferite
și, evident, zonele acestea sunt rău famate. Pentru că marinarii, negustorii și toți ceilalți lucrează ca să se distreze. Corintul în sine era un oraș dublu. Era orașul de pe coasta mării, orașul propriu-zis, cu toată administrația, cu toată economia, și lângă Corint se înalță un munte înalt, se numește Acrocorint, destul de înalt, o stâncă înaltă, unde era al doilea oraș. Era orașul religios, să-i spunem așa, acolo erau câteva temple, dar era și orașul distracțiilor. Deci era Hollywoodul de astăzi, era acolo. Documentele antichității spun că la templul Afroditei de pe Acrocorint slujeau ca preotese 1000 de prostituate. Vă imaginați ce era acolo? Așa că toți comentatorii care au studiat această problemă au pus întrebarea: dacă în Corint Evanghelia reușește să intre și să câștige oameni, va câștiga toată lumea. Corintul era orașul foarte decăzut moral. Nu erau atenienii care să fie culti și filozofi.
Un Babilon al lumii de atunci.
Babilonie. Iar Pavel s-a confruntat la Corint cu această provocare, cu această categorie de oameni. Și activitatea lui de aici ajunge la un moment dat într-un impas, ca oriunde el mergea mai întâi în sinagoga evreilor, și aici are aceeași problemă pe care a avut-o la Tesalonic, conflict, scandal, proces în fața proconsulului, deci până la cel mai înalt nivel, la Curtea Supremă, proces, și Pavel este hotărât sau se hotărăște să plece. N-am ce să mai fac aici. Nu
sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Da. Eu sunt
Și Domnul i-a spus într-o viziune în noapte: nu te teme, Pavele, ci vorbește și nu tăcea, pentru că eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, fiindcă am mult popor în cetatea aceasta.
Vorbește fiindcă am mult popor în cetatea aceasta. O, ce frumos!
Vă dați seama, tocmai Pavel este omul care spune: am să plec, că n-am ce
mă duc la neamuri.
Mă duc în altă parte.
Cu voi degeaba
și
vorbesc.
Și Dumnezeu, Pavele, stai, că am mult de lucru. Îmi place această idee și așa de mult mă bucur că oamenii lui Dumnezeu vorbesc cu Dumnezeu și aud vocea lui și înțeleg. Când a plecat în direcția aceasta, Dumnezeu nu i-a dat voie să meargă în Asia, nu i-a dat voie să meargă în Bitinia și l-a trimis aici. Și atunci a spus: acesta este drumul, aici am o lucrare. Când aici ajunge la
conflictul
maxim, da. Și este pe punctul să plece, Dumnezeu: nu, rămâi, că am mult de lucru aici.
Și a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu.
E ceea ce este important, că în Corint Pavel își adună întreaga echipă care a rămas în urmă. A rămas în Tesalonic, a rămas în Berea, au venit unii la Atena, s-au întâlnit, da. Dar aici adună pe toți și își
reorganizează
și o lărgește. Pentru că în Corint întâlnește o familie, Acuila și Priscila, care erau evrei din Roma. Evrei din zona Asiei, din Pont, dar mutați la Roma. La Roma, pe timpul lui Claudiu, evreii au fost expulzați din Roma pe motiv că s-a creat un conflict între iudei și creștini și, ca să termine conflictul, Claudiu a spus: afară cu voi! Și a scos afară, trebuie să plece. Oamenii aceștia, unde să se ducă, au venit la Corint, fiind o capitală de provincie. În Corint, Pavel i-a întâlnit. Unde? În sinagogă, bineînțeles. Și spune că, având aceeași meserie, facerea corturilor, a rămas la ei și lucra împreună cu ei. Al doilea element foarte frumos, care îmi place, tabloul misionarului, deci urmărim misionarul. Am văzut că misionarul trebuie să fie un om foarte bine pregătit intelectual. Să cunoască poezia lor, să cunoască religia lor, să cunoască stilul lor de viață, ca să aibă de unde să se lege
o discuție.
În al doilea rând, misionarul trebuie să fie un om harnic, un om pregătit, care să se poată întreține singur. La Corint, un an și jumătate, cât a stat acolo, Pavel s-a întreținut singur.
Ai și mai multă credibilitate dacă nu ești o povară în familia cuiva sau în cetatea cuiva.
Știți, trăim o vreme când misionarismul se practică destul de mult. Și sunt locuri unde e nevoie. Dar oamenii întreabă, cine plătește treaba asta? Eu mă duc dacă cineva plătește. Păi nu plătește nimeni dacă poți tu să te finanțezi. Și cât costă? Câteva mii de euro, dolari. Oh, prea mult. Dacă am și avea bani ăștia, m-aș duce într-o excursie. Ca să fii misionar, trebuie să fii un om de sacrificiu.
Trebuie să fii un slujitor al Evangheliei.
Iar Pavel a sacrificat. Tot ce muncea și tot ce câștiga, se întreținea ca să fie misionar. E fantastic. Deci a dat tot. Acesta este misionar autentic. Dumnezeu cu astfel de oameni poate face. Pavel nu era un mercenar plătit de cineva ca să facă această lucrare. Pavel era un om care, cum spune el, robul Domnului. Un rob, vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Vai de mine. Simțea ca o mare responsabilitate.
Ca o povară pe sufletul lui.
Ziua lucra, seara predica. Aceasta a fost Pavel. Și spune, n-am stat pe banii voștri, nu mi-a dat nimeni nimic, pentru că în fiecare zonă a întâlnit oameni diferiți. Oamenii din Filip erau foarte buni, foarte cum se cade, și l-au ținut în casele lor, i-au dat de mâncare, iar după ce a plecat de acolo, i-a mai trimis după el ajutoare și în bani și în mâncare. În Tesalonic n-a stat prea mult, a plecat, în Atena nici n-a avut la cine să stea, dar în Corint, unde a stat mult, nimeni nu i-a dat nimic. Nimeni n-a zis, frate, vii mâine să mănânci la noi, vii să dormi la noi pentru o lună de zile. Nimeni nimic. Oamenii erau foarte egoiști, erau cu problemele lor, fiecare și avea câte o meteahnă pe care Pavel trebuia să o corecteze și vezi, dacă depinzi de cineva,
e
greu
să-i
spui ceva celui care te ține în casă și îți dă de mâncare. Dar Pavel a trebuit să răspundă tuturor, nu-i bine asta, nu-i bine cealaltă.
A vrut să se simtă liber, liber să-L vestească pe Dumnezeu.
Și a fost. Da. A fost liber muncind cu mâna lui. Aceasta este o altă latură foarte importantă a evanghelistului, iar Pavel ne dă modelul, ne dă exemplu. A treia latură care o întâlnim aici este procesul. Pe când Galio era proconsul al Ahaiei, vreau să spun că acest Galio este fratele acestui filozof, Seneca, care s-a sinucis în cele din urmă la ordinul lui Nero. Și se pare că și Galio a făcut aceeași situație, că a intrat în disgrațiile
împăratului.
Împărat nebun.
Da, da.
Acest Galio, proconsul al Ahaiei, deci o funcție foarte, foarte importantă, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel și l-au dus la scaunul de judecată spunând, acesta îi convinge pe oameni să se închine lui Dumnezeu împotriva legii.
Cornilescu traduce, omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii.
Deci e foarte grav.
Da.
Romanii țineau foarte mult la lege. Deci nu acceptau călcarea legii.
Da, dar acum, îmi place poziția conducătorului.
Da. Acum e foarte interesant. Pe când Pavel era gata să deschidă gura, Galio le-a zis iudeilor, dacă în adevăr ar fi vreo nedreptățire sau vreo faptă rea iudeilor, după cuvință v-aș asculta. Dar Dacă sunt neînțelegeri despre cuvinte, nume și legea pe care o aveți, vă privește.
Treaba voastră!
Pentru că eu nu vreau să fiu judecător al acestor lucruri.
Și i-a alungat de la scaunul de judecată.
Deci el și-a dat seama că era vorba nu de legea civilă, ci de legea religioasă. Nu să mă bag eu, un roman, un păgân, să judec disputele voastre religioase. Problema voastră. Și i-a alungat. Ei, acum, citiți dumneavoastră cu atenție, să vedeți o treabă. Și punând toți mâna pe sosten,
da, fruntașul sinagogii,
îl băteau înaintea scaunului de judecată și lui Galiu nu-i păsa de nimic din acestea. Dacă în Tesalonic
mai că l-admiram pe Galiu,
evreii i-au bătut pe creștini, i-au arestat și au trebuit să plătească cauțiune ca să scape, în Corint evreii creștini ia la bătaie pe evreii care i-au dat în judecată, pentru că, ca să înțelegem clar,
da, dar cine-i Crist,
sustem? Mai marele sinagogii, a crezut în Dumnezeu.
Împreună cu toată casa lui.
Da.
Și mulți dintre
și
corinteni
cel care a rămas conducătorul comunității de evrei era Sosten. Deci,
cine era vinovat?
Sosten. Deci, s-au bătut bine între ei, creștinii cu evreii. În Corint. Și creștinii au câștigat. Numai că această atitudine așa mai dură s-a reflectat în comunitatea din Corint. O comunitate plină de probleme. Pavel a avut aici de luptă nu atât de mult să câștige oameni la credința creștină,
cât să le rezolve problemele.
Cât să le rezolve problemele și să-i facă creștini. Și un an și jumătate a dus o luptă grea, apoi Corintul va fi biserica unde îi se va scrie cele mai multe epistole. În realitate, 4 epistole. 2 s-au pierdut și 2 au rămas. Iar cele care au rămas sunt cele mai lungi. 16 capitole prima epistolă, 13 a doua epistolă, deci atât 29 de capitole, mai mult decât Cartea Faptele Apostolilor. Unei singure biserici. Fiindcă aici...
Îngloba toate problemele
aici
omenirii.
Aici aveau toate problemele.
Da, da.
Iar Pavel, în aceste epistole, tratând problemele acestea, rezolvă multe din problemele doctrinale
ale
care
tuturor
apăreau în biserică.
Da.
Iată că l-avem pe Pavel misionar, l-avem pe Pavel omul care se întreține singur, self-supporting, zicem noi în limba engleză de astăzi, l-avem pe Pavel avocat în fața tribunalului lui Galio, apărându-se pentru acestea, și l-avem pe Pavel pastor, păstorind comunitatea și încercând să aducă liniște, ordine în această
Îmi place ce ați spus, încerca să le rezolve problemele. De fapt, le arăta cum se rezolvă problemele trăind Evanghelia.
Da.
Evanghelia avea răspuns la toate problemele pe care corintenii le aveau în biserică.
Ceea ce îmi place, când Pavel va scrie romanilor, epistola către romani e scrisă din Corint, practic Kencrea, partea de sud a Corintului, și de aici, din Corint, el trimite salutări. Și printre cei care sunt de partea lui Pavel, trimițând salutări bisericii din Corint, zice, vă salută Erast, administratorul cetății, și fratele lui Quart. Vedeți?
Legăturile deja create.
De ce este important? Între oamenii câștigați la credință în Corint, este un om cu vază, vistiernicul cetății, adică șeful finanțelor. Asta
Ministru
e un om foarte greu.
Finanțe.
Un om foarte greu. Și ceea ce este și mai important, că acest Erast, i s-a găsit document arheologic despre existența lui, că în săpăturile făcute la Corint și toate cercetările acolo, s-a găsit o lespede de pavaj, pavarea cetății, în care se spune, eu, Erast, vistiernicul cetății, am pavat Corintul pe spesele mele.
Te cheltuia la lui.
Te cheltuia. Era un obicei al timpului. Dar de ce este important? Că argumentul sau documentul Bibliei își găsește confirmare în documentul arheologic. Pavel nu vorbește în plus. Nu spune să laudă, știi, a venit la credință și cu tare. Că se întâmplă asta, știți? Vine odată în vizită primarul cetății. Vrea să vadă și el ce e acolo. Zice, o, primarul cetății s-a pocăit, a venit la noi. A venit odată. Dar Erast nu a venit odată. Erast era deja unul dintre ei. Și era unul care transmitea salutări bisericii din Roma. Adică era deja familiarizat. Îi cunoștea pe toți și spune și eu vă salut și vă transmit gândurile mele bune. Foarte important.
Da, crearea relațiilor. Asta contează mult.
În Corint, echipa lui Pavel crește foarte mult. Se adaugă acești doi, Aquila și Priscila, evreii din Roma care vor fi buni prieteni al lui. Se adaugă Gaiu în casa căreia el va sta și încă vreo câțiva bărbați care vor fi un fel de misionar de ocazie. Vor pleca din Corint la Efes ca să-i transmită vești, deci vor duce vești. Vor fi cu el pe anumite porțiuni de drum, călăuzindu-l și ajutându-l. Deci el a reușit pe lângă înființarea unei comunități, nu cred că aș greși dacă aș folosi termenul, și înființarea unei școli misionare, în care i-a pregătit pe acești tineri, i-a instruit, i-a învățat, le-a oferit documente, date.
Cât și modelul lui.
Vedeți, el explica scripturile ca să dovedească că este Hristosul. Trebuia să știi toate aceste profeții, trebuia să le aplici, trebuia să spui de ce nu-i voie să mâncăm cu tare, de ce nu facem asta, de ce cealaltă. Trebuia să explici doctrina. Și aici în Corint, unde a stat atât de mult timp, vine să cred că a făcut o școală misionară pregătindu-i. Fiindcă avem deja misionari care nu mai sunt evrei, sunt dintre neamuri, metit, dar vor deveni foarte mari misionari. De unde știau acești oameni? Au învățat de la Pavel și cât a stat un an și jumătate a făcut și această lucrare.
Deci tabloul lui Pavel se adâncește, prinde mai multe contururi. Parcă îl vedem în 3D acum, îl vedem din toate părțile.
Așa este.
Da, foarte important ca misionarul, omul lui Dumnezeu care îl vestește peste tot să fie documentat. Și aș spune că el nu poate să cunoască foarte multe, dar știe să se documenteze înainte de a pleca într-o anumită zonă.
Și mai e un lucru care l-a făcut în Corint. Deci în Corint, Pavel începe să scrie. Deci până acum n-a scris nimic.
Scrie scrisorile. Uitându-se în urmă la ceea ce a fost.
Pentru că din Tesalonic a trebuit să fugă noaptea. N-a avut ocazie.
Să și-a rămas bun de la oameni.
Bun. A rămas foarte îngrijorat ce se întâmplă cu acei oameni care de 2-3 săptămâni au primit credința, acum sunt băgați în proces, sunt în scandal cu evreii, într-o situație penibilă cu cei din oraș. Ce-i cu acești oameni? Și începe să scrie prima epistolă către Tesaloniceni, undeva prin anul 51, scrisă din Corint. Și acolo le prezintă subiectele care știa el că sunt dificile, era problema învierii, era problema revenirii Domnului Hristos, prima epistolă către Tesaloniceni. Timotei se întoarce sau vine din Tesalonic și îl întâlnește la Atena, apoi la Corint, îi aduce vești, află mai multe lucruri și află și alte probleme care au apărut. Și atunci va scrie și a doua epistolă către Tesaloniceni. Deci, din Corint, în anul 51-52, vor fi scrise primele două epistole către Tesaloniceni, așa încât, iată-l pe Pavel, nu doar un evanghelist orator, ci iată și un evanghelist scriitor.
Un misionar complet.
Menține legătura da. Și întărește biserica prin scrieri. scrieri care se foarte vor dezvolta important. Și care tot în Corint, în Chencreia, la sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare, va scrie epistola către romani, undeva anul 58. Probabil și romani și galateni scrisă în același timp, în același loc.
Deci a fost o perioadă de timp foarte prolifică.
Foarte
în ciuda problemelor care erau de jur împrejur și a găsit timp Pavel să reia. Asta mă face să mă gândesc la faptul că îi păsa foarte mult de ce a rămas în urmă. Îi iubea pe oamenii care și-au îndreptat privirea către Dumnezeu. Pavel îi iubea și îi prețuia pe oameni și conta pentru el relațiile pe care
ceea
le leagă cu el.
Ce observ eu la noi, care ne place să facem evangelizare, marea greșeală este după ce reușim să câștigăm prieteni, îi abandonăm.
Îi lăsăm să se descurce singuri.
Să descurce. Ei, Pavel nu a făcut treaba aceasta. Pavel a pregătit misionari care să rămână și să continue.
Și le-a arătat și ce să facă.
Le-a scris. A ținut, ne scont că atunci scrisorile circulau mult mai greu ca asta. Dar asta e atât de simplu. Intri pe internet,
ai scris.
Facebook-ul și toate celelalte repede a intrat în legătură cu ei. Deci a ține legătura cu oamenii este un lucru foarte important. Acest lucru îl învățăm de la Pavel.
Să rămânem cu gândul acesta, domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorii noștri. Ținem legătura, nu-i așa? Până data viitoare, rămâneți însă în legătură cu Pavel, care ne va ajuta să păstrăm și noi legătura mai departe. Numai bine!